και τα λοιπά. Πάμε στον κύριο Χρήστο Ιωάννου. Είναι ο διευθυντής του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ. Κύριε Ιωάννου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Ιωάννου.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
Με αυτό το report που κρατάμε στα χέρια μας και αποτελεί δική σας έρευνα, ενώ του ΣΕΒ, καταρχάς έχω μείνει λίγο αυτό που λέμε άναυδος. Με τον αριθμό των Ελλήνων οι οποίοι έφυγαν για το εξωτερικό την περίοδο 2008-2017 και δεν ήξερα ότι είναι 500.000 Έλληνες. Είναι συγκλονιστικά μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
Είναι μεγάλος, δηλαδή τέτοια νούμερα υπήρχαν και στην Ελλάδα της δεκαετίας τέλη 50, αρχές 60, ας πούμε, που ήταν είχε τραγουδηθεί κιόλας. Βέβαια είναι άλλο τα χαρακτηριστικά τότε.
Βέβαια τότε
ήταν ανειδίκευτοι από τις περιφέρειες της χώρας, αγροτικοί πληθυσμοί που ερχόντουσαν είτε στην Αθήνα, στο αστικό κέντρο, είτε πηγαίνανε στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία κτλ. Τώρα δεν είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά. Οι ηλικίες είναι...
Έχουμε άλλο προφίλ τώρα.
Τώρα το προφίλ είναι εκπαιδευμένοι, είναι μορφωμένοι με μεταπτυχιακά. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Τόσο βγαίνουν με τα στοιχεία της στατιστικής, τα δημογραφικά, χρειάζεται να το ψάξουμε πολύ περισσότερο για να δούμε τελικά πόσο είναι και πώς είναι οι ροές, διότι φεύγουν κάποιοι, έρχονται κάποιοι.
Ο προβληματισμός, βέβαια, ο προβληματισμός και ο δικός σας, και έχετε μπει στη διαδικασία αυτό να το ψάχνετε, όπως και όλοι μας ο προβληματισμός, είναι, όπως πολύ σωστά το λέτε, πως αυτούς τους ανθρώπους θα τους φέρουμε πίσω.
Εντάξει, το να τους γυρίσουμε πίσω, ο αυτοσκοπός δεν είναι να τους γυρίσουμε πίσω. Οι άνθρωποι που φύγανε οι περισσότεροι είτε από ανάγκη είτε ορθολογικά σκεπτόμενοι.
Να το θέσουμε διαφορετικά, πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να γυρίσουν πίσω.
Να είναι πίσω. Άρα πρέπει να κάνουμε τις συνθήκες, η χώρα μας να είναι μια χώρα από τις καλές στην Ευρώπη, να ζήσει κανείς, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να εργαστεί, να επενδύσει κτλ. Και αυτό πρέπει να γίνουμε. Γιατί ο λόγος που φεύγουν είναι ότι δεν είμαστε αυτό. Ούτε επενδύσεις ερχόντουσαν μέχρι τώρα. Και αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, το εκπαιδευμένο, οι μορφωμένοι κτλ. Παρακολουθούν την ροή της που πηγαίνουν οι επενδύσεις, οι προωθημένες επενδύσεις, οι τεχνολογίες, η έρευνα, η ανάπτυξη κτλ. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να διασφαλίσουμε και την ευημερία όλων μας. Και για τους λόγους που αναφέρατε πριν και συζητάγατε, με τα γεωπολιτικά της περιοχής, διότι ακόμη και για το δημογραφικό για το οποίο συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες και ακόμη και για αυτούς τους λόγους. Όταν σου φεύγει ένα μερίδιο του πληθυσμού που είναι από τα 25 στα 45, έχεις θέμα επιβίωσης και δημογραφικής εθνικής, να το πω απλά.
Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Κάνουμε κάτι? Ή μόνο τα συζητάμε? Ή μπορούμε
λοιπόν
να κάνουμε?
Το πρώτο καλό είναι ότι αρχίζουμε και τα συζητάμε πολύ περισσότερο. Και τα συζητάνε και οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εργασίας που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα γι' αυτό, και όχι μόνο του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης που κοιτάει το θέμα του, ειδικά των ερευνητών και του έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, και πώς αυτοί θα προσελκυθούν και πώς θα μένουν εδώ. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο είναι να συνειδητοποιήσουμε την σημασία του και να διερευνήσουμε και να κάνουμε πρακτικά πράγματα αυτό να περιοριστεί. Εμείς λέμε ότι χρειάζονται τρία πράγματα εκεί πέρα.
Λέτε να περιοριστεί, όχι να αναστραφεί?
Καταρχήν, πριν αρχίσει και το αναστρέφεις, πρέπει να το περιορίσεις.
Να το σταματήσεις.
Διότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην κατάσταση όπου μπορείς να το αναστρέψεις, διότι το φαινόμενο συνεχίζεται. Μπορεί να μην είναι με το ρυθμό που ήταν το 15 και το 16 και το 14, αλλά ακόμη συνεχίζεται. Διότι υπάρχουν θεμελιώδη αίτια από κάτω. Και αυτά θα πρέπει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, μερικά πολύ γρήγορα να τα αντιμετωπίσουμε. Πριν από λίγο, πριν μιλήσουμε μαζί, μιλούσα με έναν συνάδελφο συνεργάτη, ο οποίος είναι στέλεχος στο ανθρώπινο δυναμικό σε με βιομηχανία χημική, ο οποίος μου έλυνε το παράδειγμα στελέχους δικού του συνεργάτη, ο οποίος μέσα στην κρίση πριν 2 χρόνια έφυγε από την επιχείρησή του και πήγε στην Κύπρο, δεν πήγε στη Γερμανία, δεν πήγε στη Σουηδία, στην Αμερική, και με τον ίδιο μεικτό μισθό, ονομαστικά, στην Κύπρο, εκεί πήρε μία αμοιβή που ήταν σχεδόν 700 ευρώ υψηλότερη, στην τσέπη του.
Ναι.
Δηλαδή, τι μου έλεγε με αυτό, μου έλεγε το παράδειγμα της υπερφορολόγησης και των υψηλών εισφορών και τα λοιπά που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι εδώ στη χώρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους. Και το ένα από τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να αρχίσουμε να το αντιστρέφουμε αυτό είναι αυτό να αρχίσουμε να το διορθώνουμε γρήγορα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτός εδώ να φορολογείται με 42-43% και δεν μιλάμε για, για ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές. Μιλάμε για αποδοχές που είναι δύο φορές ο μέσος μισθός που έχει ο ΕΦΚΑ, που είναι 1150.
Ναι.
Λοιπόν, να έχει τόσο μεγάλη απόκληση όσον αφορά την, το τι μένει στην τσέπη του εργαζόμενου. Και επίσης αυτό που δεν φαίνεται είναι ότι εκεί η εταιρεία το κόστος της μπορεί να είναι 100. Εδώ το κόστος της εταιρείας, της ίδιας εταιρείας, είναι 130%.
Mm-hmm.
Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Αυτό είναι βέβαια μία όψη του θέματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φορολόγηση, η υπερφορολόγηση. Το άλλο βέβαια είναι το ριζικό, το δομικό που έχουμε, το ότι πρέπει εδώ να αρχίσουν να έρχονται επενδύσεις που φτιάχνουν καλές θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
Είναι, καλά κάνετε και το λέτε, είναι καλές επενδύσεις, όχι τύπου επενδύσεις, γιατί έχουμε μπει σε μία, μάλλον το θέσω διαφορετικά, γιατί και θα ήθελα και την άποψη σας, θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του ΣΕΒ κάποια στιγμή, βέβαια δεν έχουμε χρόνο σε αυτό, να ανοίξουμε κάποια στιγμή την κουβέντα ότι περιμένουμε να βρέξει επενδύσεις με κάποιο τρόπο, χωρίς να έχουμε αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο, χωρίς να έχουμε αλλάξει πράγματα για τα οποία μπήκαμε στα μνημόνια. Έτσι, δηλαδή τη λογική μας, τη λογική ως λειτουργία κράτους.
Έτσι. Ναι, εκτός από το ρυθμιστικό πλαίσιο, το κράτος, mm-hmm. τη γραφειοκρατία, όλες οι έρευνες όλων των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και όσες παραθέτουμε εδώ και έρευνες όχι Ελλήνων και έρευνες Διεθνευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι ένας από τους λόγους που οθεί στην έξοδο είναι η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η αναξιοκρατία κτλ. Κτλ. Ένας από αυτούς. Ναι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ανάγκη μεταρρυθμίσεων.
Και η αίσθηση ότι αυτή η χώρα δεν αλλάζει ποτέ και με τίποτα. Με κανένα θεό. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η κατάληξη της συζήτησης. Είναι η βαθιά πεποίθηση του κάθε λογικού ανθρώπου σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ότι παιδιά θα αναλωνόμαστε, θα βγάζουμε τα μάτια μας, με τα μαλλιά μας θα μαλλιοτραβιόμαστε για το πολιτικό όφελος του καθενός, αλλά επί της ουσίας το μαγαζί δεν θα αλλάξει ποτέ.
Σε κάποιες έρευνες, ναι. Πάνω από ένα στους
και
δύο,
αυτό κλείνουμε, ναι.
Λένε ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ.
Μάλιστα.
Η προσδοκία για το που πάει η χώρα παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα εμείς πρέπει να δώσουμε σήματα σε πολλούς τομείς με μεταρρυθμίσεις ότι η χώρα μπορεί να πάει πολύ καλύτερα, δηλαδή να γίνει μια χώρα της Ευρώπης όπου από τις καλύτερες μπορείς να ζήσεις, να εργαστείς, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να επενδύσεις, να φτιάξεις επιχειρήσεις.
Και να έχεις προοπτική.
Και να
είστε καλά κύριε Ιωάννου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.